Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня слухай наступную казочную историю, якую написала письменница Татьяна Домаронок. Погодися, вельми цікавые казки я напиша, а сегодня послухай про самотного бегемота. Спадзяюся, тебе вельми спадабаецца гэта гісторыя. У гарачай Афрыцы на беразе возера пасяліўся бегемот. Возера было зусім неглыбокае, так што гэты велізарны па памерах звер мог спакойна залазіць у яго, не баючыся патануць. А ныраць у ваду бегемот вельмі любіў, шчыльна прыціснуўшы вушы да галавы, зачыніўшы ноздры, каб у іх не патрапіла вада, ён апускаўся у возера. Ух! Бегемот высоўваў з яго свой вялікі нос толькі для таго, каб выпусціць фантанчык пырскаў і ўдыхнуць паветра. Бррррррр. Кажуць, так робяць кіты, якія жывуць у моры ці акіяне. Але бегемот ніколі не бываў там і таму не сустракаўся з кітамі. Гарачая Афрыка была яго родным домам, а ён такі непаваротлівы, нязграбны, нават не марыў пра далёкія вандраванні. Вось толькі спякота яму таксама не падабалася. З раніцы да вечара бегемот сядзеў у вадзе, вылазячы на бераг толькі дзеля таго, каб паласавацца смачнай травой. Ох, аднак, што гэта за жыццё, калі ты цэлымі днямі сядзіш у вадзе ці ясі смачную траўку? І бегемоту неўзабаве такія заняткі – ой, надакучылі. Яму захацелася з кім-небудзь пагаварыць, распавесці пра сваё жыццё-быццё. Такі грозны з выгляду бегемот быў вельмі добрым у душы. На жаль, у яго не было сяброў. Зусім. Усе, хто жылі на беразе возера, пабойваліся незразумелага звера, які хаваўся ў вадзе. Да таго ж, у бегемота быў велізарны рот з вострымі іклами, ды рыкаў ён так грозна, што пужаў усіх навокал. Ра! Але аднойчы яму пашанцавала. На луг, дзе пасвіўся бегемот, прыляцеў маленькі матылёк незвычайнай прыхажосці. Ён прысеў на кветку, расчыніў цудоўныя аксамітавыя крылцы і здзіўлена прамармытаў: «О, які ты велізарны! А у цябе якія вялікія вочы! А які рот! А якія іклы! Ты, відаць, вельмі моцны і змог бы абараніць мяне ад ворагаў».
«Вядома, я ўсё магу, мяне ўсе баяцца», – важна адказаў бегемот,
але потым дадаў:
«Ось чаму у мяне няма сяброў».
І яго велізарны рот раптам скрывіўся ад гора, і з вачэй пакаціліся кропелькі слёз. «Не журыся, бегемоцік, я цябе зусім не баюся. А хочаш, я стану тваім сябрам?» – паспяшаўся яго супакоіць добрий мотильок?
Відомо, відомо, хочу,
відказав бігемот. Тоді давай гуляти. Мотильок пирхнув з квітки і сів на голову бігемота.
Узрадовався бігемот. Пошли купатися. Пошли купатися. Я покажу тобі своє озеро.
Але ж я не вмію плавати. Спалохався мотильок.
Зато я вмію, а ти сядай на мене і гляди на воду, пораїв бігемот.
Ён був вельмі щасливий, що тепер у його ёсць сапраўдны сябар, чароўны мотылёк. І ад радасці бігемот зароў на ўсю акругу. Грозны і занадта гучны роў разляцеўся ва ўсе бакі на беразе возера. І яго пачула мартышка. Яна саскочыла з пальмы і кінулася да возера, каб паглядзець, што ж там здарылася з бігемотам. А калі яна ўбачыла гэта страшыдла з матыльком на галаве, то гучна засмяялася.
Ай, глядзіце, наш бігемот сябрує з матыльком. Ай, ён нават купаецца разам з ім. Як смешна! Ай,
паказвала яна на вялікую галаву, якая тырчэла з вады. А тым часам да возера учушы роў бігемота і крык мартышкі ўжо спяшаліся ружовы папугай і паласатая зебра. Разабраўшыся са становішчам, мудрая зебра сказала: «І што ж тут смешнага? Мы баімся бігемота, а матылёк не. Ён пасябраваў з ім, бачыце? Значыць, бігемот не такі злосны і грозны, якім здаецца з выгляду. Ён жа не крыўдзіць далікатнага малога матылька».
«Так, так, так», – подтвердил попугай, киваючи вострой дзюбой и распушивши червоненький чубок на головце.
Мартышка, попугай и зебра, отважившися, подошли ближей до воды. И тады мотылёк зауважил их. «Давай будем с ними сябравать. Яны добрые, я ведаю», – сказал ён бегемоту. Вось так у самотнага бігемота з'явіліся адразу чатыры сябры. Прыгажун матылёк, вясёлая мартышка, ружовы папугай і паласатая зебра. Маленькі, але вельмі разумны і адважны матылёк зрабіў сябрамі ўсіх, хто жыў на беразе возера. Маленький, але вельми разумный и отважный мотылёк зрабил сябрами усіх, хто жил на березе озера, самотным бегемотом. Мотылёк перший зразумел. Бегемот грозный только з выгляду, а душа у яго добрая и чулая. Вось такую цудоўную казочку послухаў дружа. Спадзяюся, цябе спадабаліся яе героі. Мы ўсе жадаем, каб побач з намі былі добрыя сябры і памочнікі. Але для таго, каб гэта адбылося, нам самім трэба быць добразычлівымі і уважлівымі, дапамагаць родным, сябрам, імкнуцца рабіць добрыя справы. На гэтым я развітваюся з табою. До наступной сустречи у нашей чаровной краине каски. Добра ночь!